İstəyirəm ki, valideynlərin asılı olmayım. İstəyirəm ki, öz evim olsun.
Universitetə qəbul olmaqla elə bil ki, valideynlərimizin nəyəsə qadir olduğumuzu sübut eləmiş.
Gəncsən, ideyan var, təksən.
Flashmob'a qoşul, bir istəmiz ol. Müzakirə, debat, mübahisə, sual, cavab.
Azadlıq radiosunda gənclər üçün xüsusi veriliş.
Salam əziz dinləyicilər, Flashmob'dasınız. Bugün Flashmob'da gənclərin miqrasiyasından danışırıq. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı 12 avqustu Beynəlxalq Gənclər Günü elan edib və hər il bu bayram qeyd olunur. Bu ilin mövzusu isə gənclərin miqrasiyasıdır. Gənclər ən çox hara miqrasiya edirlər və miqrasiya səbəbləri nə olur? Bu barədə danışacağıq. Qonaqlarımız Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatının Azərbaycan nümayəndəliyinin rəhbər əvəzi Sərxan Aktoprak və gənc Fəlvüqar Bəhmənzadədir. Aparıcınız isə mənəm Rəna. Xoş gəlmisiniz.
Təşəkkürlər.
Və Sərxan bəy, sizdən başlayaq. Gənclərin miqrasiyası tendensiya necədir? Hansı tərəfə inkişaf edir?
Hər yerə. Dünyada 2010-cu ildə rəqamlarına görə təqribi 214 milyon miqrant var. Və çox maraqlı, mən sizə bir faktı da söyləyim. 214 milyon miqrant hər il təqribi olaraq 400 milyard Amerika Birleşmiş Ştatları dolarına yaxın məbləğdə pul baratları transfer edirlər, göndərirlər. Bu böyle söyleyelim, 214 milyon insanı siz bir araya getirseniz, şu anda dünyanın en yüksek ehalisine sahip 5. ülkesi Brezilya, 199 milyon ehalisi var 2012. yıl rakamlarına göre. 240 milyonla 4. sırada Endonezya var. 214 milyon bunun ikisinin arasına giriyor. Dolayısıyla siz bütün migrantları, beynəlxalq migrantları bir araya getirseniz 214 milyonluk dünyanın en büyük 5. ehalisine sahip ülke yaratırsınız. İktisadiyatı da neredeyse İsviçre kadar, hatta İsviçre'yi geçen güçlükte bir güce sahip bir ülke olabilir. Bu 214 milyonun fikir verin 8'de biri, bu da 12'den 10'da 8 faize gelir. 30-27 milyon gençlerden ibaret. Yani o 400 milyar dolarlık, o dünyanın 5. en büyük ehalisine sahip ülkenin, dünyanın en güçlü iktisadi kuvvetlerinde birinde malik olan o bizim hayal ettiğimiz ülkenin çok ciddi bir kısmını gençler oluşturur. Bu gençler bu migrasya proseslerinde aileleriyle beraber migrant kimi iştirak ederek ebeveynleri, valideynleriyle beraber valideynlerinin yanında iştirak ederek katılırlar. Tahsil almak için harice gitmiş olanlar var, birbaşa işleyenler var vesaire vesaire. Gençler her geçen gün giderek artır migrasya proseslerinde iştirakı. Bizim regiona geldiğimizde esas sizin de merak ettiğiniz şey bu olabilir bence. Region diye Beynəlxalq Miqrasiya Teşkilatı'nın tarif ettiği coğrafi arazi sadece Cənubi Qafqaz değil. Biz region dediğimiz zaman Cənub Şərqi Avrupa, o cümleden Gərbi Balkanlar, Türkiye'de dahil. Şərqi Avrupa işte Moldova, Ukrayna, Belarus, Rusya Federasyası, Cənubi Qafqaz, o cümleden Azerbaycan ve elbette ki Merkezi Asya'yı nezer tuturuk. Ve bu 20 ülkeyi EHT'dir hal hazırda. Hansılar ki Avrupa İttifakı'nın üzvleri değiller. Bu regionda təqribi 30 milyon migrant var. Ve bunun 10%'i, 3 milyonu gençlerden oluşur. Gençler migrasya proseslerine çok aktif iştirak edirler. Çok meraklı bir size fakt göstereyim. Regiondan Avrupa İttifakı'na tahsil almak için gidenlerin sayı 2000. ilde 95 bin idi. 2010. ilde 2 mislinden artık oldu bu. 200 bine çattı.
Sırf
tahsil için gidenler. Ben de mesela için onlardan biriydim. Ben magistraturamı Avrupa İttifakı üzvü olan ülkelerin içerisinde yapmıştım. Ben de o 200 bin neferin içerisinde, yani o zaman artık 200 bin değildi, belki 100 bindi, 150 bindi ama onlardan birisiydim. Ve bu çok güzel bir şey. Ve ben pek çok şeyi o magistraturada aldığım tahsile borçluyum. Bugünkü kariyerimi bile, bugünkü bilgimi.
Bu migrasiya anlayışı bir defelik gedir. Nasıl var mı? Mesela bir aylık gedir. gedən imigrant sayılır, yoxsa bəlkə biri tutaq ki, bir həftəlik seminara falan gitmiş olur?
Bakın, bu çok yine maraqlı, güzel bir sual verdiniz siz. Ama aynı zamanda da çok insanı dilemada bırakacak suallar, çelişkide. Çünkü bunların bu migrasyanın, migrant termininin, migrasya termininin beynəlxalq seviyede kabul edilmiş bir tarifi yok. Emekçi migrantın var mesela için. BMT'nin bütün emekçi migrantların ve onların aile üzvlerinin hukukları hakkında konvensiyada orada konkret olarak gösterilmiş. Emekçi migrant kimdir falan, onların kategorileri var. Ama migrant kimdir, migrasya nedir, bununla ilgili vahid bir tarif yok. Siz sadece bir şekilde izah etmeye çalışabilirsiniz. Migrant turist değil. Mesela turistik maksatlarla seyahat edenler migrant hesabı olunmur. Ama öbür taraftan mesele için kısa müddetli migrantlar var. Serhat yanı emek migrasyasına iştirak eden insanlar var sürekli olarak. Bundan başka uzun müddetli migrantlar var. Daimi yaşayanlar var. Azerbaycan Respublikası'nda da mesele için bu kategoriyadan olan insanlar var. Kısa müddetli vakati yaşayanlar var. Bütün bunların hamsı ümumiyetle migrant olarak hesap olunabilecek kategoriye ait olan şahslar. Ve ama turistler bu kategoriye ait değil. Ama harici mesele için muhalici almak için gidenler var. Bunlar da migrasya proseslerine iştirak etmiş olan insanlar.
Vüqar, unutmadık seni. Bak, haralar doğmuşsan?
Çok acı doğmuşam ama en çok olduğum Amerika Birleşmiş Devletleri'nde olup 4 ay yaşamıştım orada. Diğer ülkelerde en çok Almanya'da 2 ay yakın yaşamıştım.
Sebep neydi gitmeyine?
Amerika'ya birinci sefer, yani ilk seferim harici ülke Amerika olmuştu. Work and Travel tələbə mübadiləsi proqramıdır. Yəni orada həm işləyirdi, həm də ki gəzirdi. Yəni sırf səyahət və işləmə məqsədindən idi. Marağımı cəlb edən isə sadəcə yəni əvvəldən səyahət eləmək həvəsim olub. Sonra da universitetə daxil olandan sonra belə bir imkan yarandı, dəyərləndirdim. Peşman deyiləm.
Düşünmüsən mi yaşamaq barədə? Məsələn daimi yaşamaq?
Çox düşünmüşəm bu haqda. Yəni gələcək həyat planlarımın birində də bu var.
Məsələn, harda?
Daha çox elə Amerikada. Yəni,
xəbərin var mı məsələn bu proseslərdən? Ya da Azərbaycandan bəlkə kimlərsə tanıyırsan, orada yaşayırlar, necə olub? Bəli.
Xəbərim var, bəli, proseslərin xəbərim var. Sadəcə, yəni, siyasi mühacir kimi yox. Çünki bunun şərtləri ağırdır. Yəni, gedib gələn və yaxud da orada olan insanlarla, təkcə Amerika yox, Avropada insanlarla çox ünsiyyətdə olmuşam və bunun belə deyək, hər insanın keçə biləcəyi şey deyil, mərhələ deyil. Ona görə də bu, həm də ki, buna bir iddiyam yoxdur. Sadəcə təhsil üçün gəlib orada yaşayıb, sonra bir iş həyatı qurub yaşamaq. Yəni, planında belədir.
Azadlıq Radiosunda gənclər üçün xüsusi veriliş.
Əziz dinləyicilər, xatırladım ki, Flashmob'dasız. Bugün Flashmob'da gənclərin miqrasiyasından danışırıq. Qonaqlarımız Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatının Azərbaycan nümayəndəliyinin rəhbər əvəzi Tərxan Aktoprak və gənc fəal Vüqar Bəhmənzadə deyapayıcınız isə mənəm Rəna.
Azadlıq Radiosunu Türksatda dinləyir. Orbitdə yerin.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türksatda dinləyirsiniz.
Flashmob'dasınız.
Çox mu olur məsələn Səxan bəy gedib orada oxusunlar və qalsınlar və s. Nələr müşahidə eləmişsiniz? Miqrantların çox eləmi olur?
Bu esasında Azerbaycan noktayı nazardan baksak bu biraz değişen bir proses. Evveller buradan beyin akını çok güçlüydü Azerbaycan'dan harici. Fakat Yusuf ile son illerde elde olunmuş olan hem özel sektördeki iş imkanlarının daha da gelişmesi, hem Çin'in devlet sektöründe de iş imkanlarının gelişmesi, emek haklarının artması vesaire sebeplerinden haricde tahsil alan ama daha sonra mutlaka işte haricde hayatına devam etmek arzusunda olan insanların sayısının biz azaldığını gözlemleyerek Azerbaycan'a geliş var. Bu da bizim circular migration dediğimiz konsepte esasında çok uygun ve çok tabii bir şey. Burada yapılması gereken şey ümumiyetle insanların öz kararlarını, öz fikirlerine göre hayatı nece görmek istiyorlarsa ve bu dünyada nece özlerine bir yer hazırlamak istiyorlarsa o istikamette malumatlanarak öz kararlarını, fikirlerini fikirleşerek, telesmeden herhangi bir sebepten dolayı mecbur olarak telem telesik de değil ama planlaştırarak kararlarını verip uygulayabilecek mekanizmlerin oluşmasını biz sadece ve sadece alkışlayabiliriz. Bu gayet normal bir şey. İnsanlar var, öz yaşadıkları ülkede çok az, öz doğdukları ülkede çok az yaşamışlar. Hayatlarının ekseriyetini birden daha çok ülkede yaşayarak, tahsil alarak, işleyerek, aile kurarak vesaire geçirmişler. Bu gayet tabii bir proses. Bundan başka insanların belli bir zaman sonra veyahut da hemen tahsillerini bitirdikten sonra ülkelerini kayıtmaları da gayet normal bir şey. Yeter ki insanlar insancasına diledikleri gibi yaşama, hareket etme azatlığına sahip olup bunu değerlendirebilsinler. Azerbaycan'da bu istikamette biz hakikaten ciddi değişiklikler görürük. Böyle size söyleyeyim. Azerbaycan'a daha evveller harice gitmiş olan, orada işlemek için hatta ailesiyle gitmiş olan insanlar artık ciddi şekilde kayıdırlar. Haricde tahsil alan Azerbaycanlı gençler Azerbaycan'a gelmeye üstünlük vermeye başladılar. Bu da Azerbaycan için çok büyük bir kazanım. Çünkü yaşlı tahsilli gençlik, yaşlı bilikli dünya görgüsü olan ve yeni maraklı ideyaları getirebilecek olan gençlik işte Azerbaycan'ın geleceği budur. Ve gelecek de gelecekte gelmeyecek. Gelecek indi. Bugün, bir saat sonra, bir gün sonra dolayısıyla bu tip programları teşvik edebilecek mekanizmlerin oluşturulmasının biz Azerbaycan için çok büyük faydalar getireceğini fikirleşirik.
Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatında belə bir statistika və yaxud da lap dəqiq rəqəmlər olmasa belə bir müşahidə ümumi varmı ki, ən çox məsələn hansı ölkənin gəncləri miqrasiya edir ya da üstün tutulan ölkələr haradır? Məsələn, Vüqar dedi, Amerikaya istəyir. Var mı ümumi belə bir statistika ki, gənclər hara gedir və yaxud da səbəblər nələr olur əsas getməyə?
Bakın, ümumiyyətlə belə bir statistik olduğunu söylemek asan deyil. Ama işte bu cazibe merkezi olan yerler var dünyada, doğru mu? İşte Avrupa İttifakı'ndan bahsettik. 2010. yılda 200 bin nefer gitmiş orada tahsil alırmış. Şimdi kim bilir ne oldu bu rakam. Amerika Birleşmiş Devletleri, Kanada ve pek çok başka ülke, şimdi ülkelerin reklamlarını yapmaya burada gerek yok. Fakat insanların maraklı buldukları, teknolojik cihetten ileride buldukları ve çok tahsil sistemi bakımından kabakçıl hesap edilen veya fikirleştikleri ülkeler, sistemler var. İnsanlar oraları daha çok ilgi gösteriyorlar. Bu gayet normal bir şey. Türkiye'den de öbür taraftan bakırsınız, Türkiye'den de Azerbaycan'a tahsil almaya gelenler var. Düz mü? Ondan sonra Azerbaycan'dan Türkiye'ye gidenler var. Gidecek olanlar var yakında. Ve bundan başka ülkelere gidenler var. Bu gayet normal bir şey. Esasında gençlerin hususiyle bu kısa vadeli Avrupa İttifakı'nın çok maraklı programları var. Siz benden daha yaşlı bilirsiniz de Erasmus'lu vesaireydi. Bakın bunlar da esasında gençlerin mobilitesini teşvik etmek için yaratılan programlar. Çünkü siz gelip yeni bir yer gördüğünüz zaman en azından o size bir heveslendirici bir şey olabilir. Hiç ummadığınız bir yerden, hiç ummadığınız bir ideye size gelebilir. Hiç ummadığınız bir ders zamanında, hiç hoşunuza gitmeyen bir mevzuyla alakalı olan bir derste bile bir tek cümle sizin hayatınızı değiştirebilir. Mesela için müellimin söylediği veya müellimenin söylediği gender beraberliğini bozmayalım. Ve bu imkanlardan hamının istifade etmesini temin etmek lazım. Bunlar ne kadar artsa o kadar yaxşı. Ama elbette bu da önemli. Gençlerin tenzimlenmiş, tehlikesiz, malumatlandırılmış, mariflenmiş vesaire organize olmuş, nizamlı, kanuna uygun migrasyasının yanında tehlikeler de var. Ve bu tehlikelerin, fırsatların istifade edilmesinin gabağında duran çetinliklerin, tehlikelerin aradan kaldırılmasıyla ilgili olarak da hem devletlere, devlet organlarına, sadece menşe ülkelerinin değil, transit ülkelerin, teyinat ülkelerinin devlet organlarına, vatandaş cemiyetine, benahalk teşkilatlara, ümumiyetle de içtimaiyete çok büyük görev düşür ve bu mekanizmlerin efektif olarak uygulanması işte getirip efektif migrasya idareciliği sisteminin yaranmasına çıkarır ve bununla da elbette ki insanların gerçekten migrasyonun inkişaf için bu derece ehemmiyetli ve ciddi töhve verebilecek olan migrasya proseslerinin migrasya proseslerinde behrelenmeye getirip çıkaracak olan meseledir.
Vugar, Amerika dedin. Mesela sana niye cazip gelir, niye maraqlı gelir Amerika?
Mən biraz fərdiyyətçi insanam, yəni Azərbaycan cəmiyyətində cəmiyyət o cür elə qurulub ki, kollektiv cəmiyyətdir də, yəni insanlar tək yaşamağı belə deyək, survive eləməlidir sanki. Biz cəmiyyətin və yaxud da bilməm, dövlətin bu cür qurulmasına asıl və yaxud nəsə ailə və yaxud da qohum-əqraba ilə yaşamağa məcburuq, çünki əks halda bizim yaşamağımız təhlükə altında ola bilər. Amma Amerikada, yəni mən 4 ay yaşadım müddətdə, heç kim heç kimin işinə qarışmır, heç kimdən narahatçılığı yoxdur, heç kim heç kimin yolda problem yaratmır, heç kim sənə gəlib evində sənə problem yaratmır və sən çox rahat şəkildə tək yaşaya bilərsən. O infrastrukturun qurulmasına asılı olan bir şeydir və sən orada təhsilin və sən hiss edirsən ki, dövlət səni sevir və sənə inanır. Sənə hər zaman yanındadır. Sənin təhsilini verir, sənin səhiyyəni qaydasında verir, sənin ictimai nəqliyyatı qaydasında təşkil edir, sənin işi normal təşkil edir və sən sadəcə orada belə deyək də, həyatda qalmaq mücadiləsi eləmirsən, sən sadəcə həyatı yaşayırsan. Bu üçüncü dünya ölkəsi üçün Azərbaycan, yəni bu normaldır. Biz evimizin evdən çıxdığımız andan, yəni insan, yəni cəmiyyət o cürdür ki, evdən çıxdığımız andan biz əsəb və stres keçiririk. Hətta evdə olaraq bəlkə keçiririk, kommunal xidmətlər bir yandan, internet bir yandan. Yəni infrastrukturun olmaması insanda artıq bir həyatdan bezdirir. Bu Avropa ölkəsində belədir. Sadəcə Avropa ölkəsində yenə daha çox, yəni Amerika Birləşmiş Ştatları son 300-400 ilin ölkəsidir deyə burada bir qədər konservativlik azdır. Yenilikcə açıqdır və orada yerli millət yoxdur və hər kəs gəlmədi. Amma Avropa ölkəsində bu bir qədər insanı sıxır, daha çox. Deməzdim millətçilik edirlər, sadəcə konservativ insanlar çoxdur, insan bir qədər narahatdır.
İndi özünün də planlarında var, amma necə baxırsan gedib daimi yaşayanlara, məsələn, siyasi mühacirət olsun, ya da ümumiyyətə geçsin oxumaq üçün və qalsın orada, gəlməsin?
Yəni, mən yəni deyim, fərdiyyətçi insanı...
Oturum alanlara, belə deyək.
Yəni, bir insan özünü harada xoşbəxt edirsə, hiss edirsə, orada da olmalıdır. Əgər bir insan özünü Azərbaycanda yaşamağa xoşbəxt hiss edirsə, burada yaşamalıdır. Bir insan tutaq ki, Əfqanistanı sevir, gəyib Əfqanistanda yaşamalıdır. Bunun seçimlə əlaqəlidir. Hər kəsin öz seçimidir və çox dəstəkləyirəm. Həmçinin, Sərxan bəy də dedi ki, miqrasiya edənlərin çox əksəriyyəti gənclərdir, yəni böyük bir hissəsi.
27 milyon.
27 milyon, ümumi, bu böyük rəqəmdir və məncə də yəni, ümumi nəzərən azdır. Çünki gənc dediyimiz biraz enerjili olmalıdı, dəyişikliyə həvəsli olmalıdı və daha çox yenilikçi olmalıdı. Azərbaycanda bu daha azdır. Azərbaycanda gənclər, bilmiyorum, ya dünya görüşündəndir, ya ailəyə bağlılığından, ya mənəvi dəyərlərə bağlılığındandır. Xarici ölkəyə çıxmaq, nəinki miqrasiya eləmək, müəyyən müddətlik çıxmağa cəhd eləmirlər. Yəni, bir həftə hansısa konferansa getməyə və yaxud da. Fikirləşirəm ki, bu ümumi prosesə baxanda Azərbaycanda bu zəifdir. Halbuki, yəni, Avropada, Amerikada gənclər 16-17 yaşından sonra çantalarını atırlar belinə, gelirlər müəyyən kamplarda, müəyyən başqa ölkələri kəşf eləməyə, yeni həyat təcrübələri qazanmağa. Azərbaycanda isə daha çox oturuşmağa həvəsli insanlardır gənclərin arasında. Bu cəhətdən düşünürəm ki, yaxşı deyil və istənilən halda əgər bir insan gələcəyini başqa bir ölkə görsə və onun mühazirə edirsə, mən alqışlayıram.
Bax, əslində yəqin ki, xəbərim var. Məsələn, Azərbaycandan gedib, hətta oturum alıb, orada artıq yaşayan Almaniyada, Hollandiyada gənclər var, Kanadada var. Bax, onları məsələn çox haqqınıyırlar ki, yəni nələri bəyənmirdin Azərbaycanda, özün başlaya bilərdin düzəltməyə. Başqa ölkəyə gedəndə bu düzəlmir. Sən, yəni ki, belə deyək də, bu qınaqlara necə baxırsan?
Mən qınaqlara belə pis baxıram. Çünki...
Məsələn, sən özün hətta, indi sadalayırsan, məsələn, Amerikada falan-falan şeylər var, Azərbaycanda belə deyil. Bəlkə qalmağın özün nələrsə düzəldə bilərsən.
Mən tutaq ki, özünü buna, bu işə əsrli insanlar var. Yəni, bu insan gözəl insandır və dəstəkləyirəm. Sadəcə, elə insan ola bilər ki, bunun fikirləşir, mənim 60-70 il ömrüm var, bu ömrümü bunları dəyişmək, sərf eləmək istəmirəm və getmək istəyirəm. Yəni, bunu ona buna görə qınamağa dəyməz. Yəni, ona qalsa tutaq ki, Amerikada yaşayan bir insan oradakı rahatçılıqdan bezib Əfqanistana gəlib. İndi deyək ki, ged orada problem yarad. Bu düzgün deyil axı. Yəni, bir insan istənilən halda özünü daha pis ölkəyə gedə bilər. Buradakı rahatçılıq sevmir, başqa bir ölkəyə gedir. Yəni, istənilən halda onun seçimidir. Və bəyənmədiyi şeylər də normal bir şeydir.
Flashmobdasınız.
Əziz dinləyicilər, xatırladım ki, Flashmobdasız. Bugün Flashmobda gənclərin miqrasiyasından danışırıq. Qonaqlarımız Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatının Azərbaycan nümayəndəliyinin rəhbər əvəzi Sərxan Aktoprak və gənc fəal Vüqar Bəhmənzadədir. Aparıcınız isə mənəm Rəna.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org Flashmobu dinləyirsiniz.
Sərxan mən, ümumiyyətlə oturum almaq, yəni daimi yaşamaq, hüquq almaq və s. bu asan prosesdirmi? Yəni...
İndi bilirsinizmi, miqrasiya idarəçiliyi həqiqədən çox ciddi bir məsələ və Azərbaycan qanunlarını 3 aşağı 5 yukarı miqrasiya sayəsində bilən birisi olaraq, Avropa İttifakı miqrasiya qanunlarını da bilən birisi olaraq, mən sizə bunu söyləyebilirim. Azərbaycanı esasında ben alkışlayıram, çünkü yavaş yavaş bu asan bir proses değil, bir anda da olacak değil, ama Azərbaycan ben bunu canlı gözlerimle görüyorum. Azerbaycan gerçekten de kabağa koyduğu hedefine nail olmak için çalışır. O da nedir? Yavaş yavaş, yavaş yavaş da olsa Avrupa İttifakı kanun vericiliğine uygun migrasya kanun vericiliğini hazırlayabilmek ve migrasya idarecilik sistemini ve mekanizmlerini Avrupa İttifakı'ndaki numunelere individual olarak üzv ülkelerin simasındaki numunelere yakınlaştırmak için ortaya bir ciddi siyasi irade koyur. Bu faktör. İkincisi adımlar atır. Bu da faktör. Üçüncüsü zamana ihtiyacı var. Bu da tabidir ve faktör. Çünkü bazı şeyler tecrübeyle elde edilebilecek olan meseleler. Azerbaycan Respublikası yakın zamanlara kadar sadece ve sadece migrantların menşe ülkesiydi. Çok tabii bir şeydi. Bazı insanlar var, siz biraz önce sohbet ettiniz, kalıp burada bazı çalışmalar içerisine girebilir. Bazı insanlar var, giderler. Bu insandan insana bağlı olan bir şey. Yani insanın bacarıkları var, insanın marakları var, insanın yapabileceği şeyler var, insanın yapamayacağı şeyler var. Neyse. İlgi alanları, bu gayet normal bir şey esasında ve bu noktayı nezerden biz baktığımızda migrasya proseslerinde tecrübe elde etmek esas olan şeydi. Azerbaycan menşe ülkesiydi. Teyinat ülkesine yeni yeni çevrilir. Azerbaycan'ı harice okumaya, işlemeye gidenler hele de devam eder. Bu da gayet normaldir. Gelenler de var. Artır sayıları, bu da gayet normal. Artacak çünkü ülkede inkişaf var. Eğer inkişaf olan her yere beynelhalk migrantlar marak gösterirler. Fakat bu değişime ayak uydurmak, işte bakın bu asan bir mesele değil. Bir anda siz her şeyi değiştirip hadi böyle olsun şöyle yapalım diyebilmirsiniz. Kanun vericilikte bu da faktör. Bu da yanlış değil. Müeyyen derecede düzelişler etmeye imkan veren meseleler var. Proseslerin daha asanlaştırılması olabilir. Ondan sonra başka taraftan bazı meselelerin daha da katılaştırılması olabilir gayri kanuni migrasyayla mübarize konusunda. Ve bunlar birbiriyle tamamen uygun gelen meseleler. Mesela için gaydiyata düşmek bilirsiniz. Evveller en yakın polis, rayon polis idaresine gidirdiniz. Onlar size ecnebiyseniz çehrayı renkte kart verirlerdi. Vizasız gaydada gidiş gelişe tabi olan ülkelerin vatandaşları 90 güne kadar o itibarlıydı o senet. Vizalı olan ülkelerin de pasaportlarında, vizalarında gösterilen müddete kadar itibarlıydı. Ve bu senedi almak vacip idi eğer 30 günden artık kalmak isteseniz. Ama 1 Aprel'de yapılan değişiklikle, en son mecelleyle de yapılan bütün her şey tam yerli yerine oturtuldu. Böyle bir durum var. İnsanlar geldikten sonra 3 gün erzinde mutlaka gaydiyata düşmeleri lazım. Şimdi bir taraftan 30 günden fazla kalanlar için lazımdı. Bu ne kadar kalırsa kalsın 3 gün içerisinde mutlaka kaydiyata geçilmesi lazım yapıldı. Bu biraz restriktif bir şey, serhatlendirici bir şey. Ama öbür taraftan da proses asanlaştırıldı. Siz internet vasıtasıyla girip sistemde malumatları verebilirsiniz. Uygulamalar bu şekilde tecrübede deneme yanılma yöntemiyle gidebilecek. Ama Azerbaycan doğru yönde, sadece bazı proseslerin biraz daha sadeleştirilmesi hamı için hayırlı olabilecek bir şey. Hem devlet migrasya hizmeti için, çünkü onların üzerine çok büyük inzibati yük getirir bazı şeyler, hem de migrantlar için. Biraz asanlaştırma, sadeleştirme hala mümkün. Fakat biz bu yönde adımlar atıldığını bilerek, sadece biraz da bizim sabırlı olmamız lazım. Yani her şeyi bir gecede biz gözlemememiz lazım.
Bir de ümumi statistika bayağı dediniz, 214 milyon bütün dünya üzere, yani bütün belediye yaşlar üzere, gençler 27 milyon. Bu bütün dünyaya ait, Azerbaycan'a ait var mı statistika dakik?
Azerbaycan'a dair statistika var ve güvenilir bir statistika. Ben size bunu söyleyeyim. 2012. ile ilgili olarak ben size statistikayı söyleyeyim. Azerbaycan'a gelen ecnebiler 2.482.606. Azerbaycan'dan çıkan ecnebilerin sayısı 2.476.341. Şimdi bu rakamlar önemli değil. Bunu ben özellikle size söylemek istiyorum. Azerbaycan'da pozitif balans olmuş ecnebilerin gelip gitmesiyle ilgili olarak. Yani daha çok insan gelmiş, neyinki daha çok insan gitmiş. Ama 2011. yılda tam tersiydi. 2011. yılda daha çok ecnebi Azerbaycan'dan gitmiş.
Azerbaycan vatandaşları gidenlerin sayı var mı?
Elbette var. 2012. yılda 3.802.153 nefer gelmiş. 3.826.781 nefer gitmiş. Gidenlerin sayı daha çok olmuş. Ama 2011. yılda tam tersine daha çok gelenler olmuş.
Bu Azerbaycan vatandaşları.
Bu Azerbaycan vatandaşları. Tabii. Gidenler, gelenler bu şekilde sürekli olarak değişir ama devam eder.
Təşəkkür edirəm hər ikinizə gəldiyiniz üçün və uğurlar sizə.
Sağ olun.
Bugün Flashmob'da gənclərin miqrasiyasından danışdıq. Gənclər ən çox hara miqrasiya edirlər və səbəblər nələrdir? Bu barədə söhbət etdik. Qonaqlarımız Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatının Azərbaycan nümayəndəliyinin rəhbər əvəzi Sərxan Aktoprak və gənc fəal Vüqar Bəhmənzadə idi. Aparıcınız isə Məndim Rəna. Gələn həftə Azadlıq Radiosunun efirində fərqli Flashmob'la görüşünüzə gələcəyik. Hələlik.
İstəyirəm ki, valideynlərin asılı olmayım. İstəyirəm ki, öz evim olsun. Universitetə qəbul olmaqla elə bil ki, valideynlərimizə nəyəsə qadir olduğumuzu sübut eləmişik.
Gəncsən, ideyan var, təksən.
Flashmob'a qoşul, bir istəmiz ol. Müzakirə, debat, mübahisə, sual, cavab.
Azadlıq Radiosunda gənclər üçün xüsusi veriliş. Flashmob.